Stabilu lēmējvaru Ēģipte nav varējusi izveidot jau pēdējos 3 gadus, taču tagad šo politisko krīzi cer pārtraukt ar pirmo parlamentu kopējo sēdi. Pēdējo reizi Ēģiptes parlamentu ievēlēja 2012. Gadā, un tās bija pirmās brīvās demokrātiskās vēlēšanas pēc 30 gadu ilgušās toreizējās prezidenta Hosni Mubaraka autoritārās varas. Tolaik vēlēšanās piedalījās liels skaits cilvēku un sabiedrībā valdīja pacilāts noskaņojums. Taču jaunajai varai nebija lēmts ilgs mūžs, un toreiz ievēlēto prezidentu Muhammedu Mursī no krēsla gāza militārists al-Sisi un pie varas esošo musulmaņu brālību pasludināja par teroristisku organizāciju un aizliedza. Tagad jaunajā parlamentā vairums deputātu būs lojāli Ēģiptes prezidentam al-Sisi, un teju 30 būs arī viņa paša iecelti.